cudurka COVID-19 ayaa ku sii fidaya Soomaaliya xilli shaqaalaha gargaarka ay ka digayaan in xaaladu ay ka sii xumaan karto heerka haatan ay taagan tahay. Dhinaca kale, waxaa maalmihii la soo dhaafay Soomaaliya laga sugayay maatanka tallaalka Oxford AstraZeneca ee looga hortago cudurka. Haddaba xaaladda cudurka iyo goorta uu tallaalku imanayo ayaa Harun Macruuf waxa uu ka wareystay wasiirka caafimaadka ee Soomaaliya Fawziya Abikar Nuur.
Waa mahadsan tahay Harun Macruuf. Coronavirus cudurka Soomaaliya aad ugu jira, tan lagu sheegayo laba kacleynta second wave ah. Waxaan dareemeynaa in laba kacleyntan ay la socoto cudurka faafidiisu aad u batay, dhimashadii oo nagu badatay, ha u badnaadeen dadka waaweyn intooda badan xanuunada raaga qaba chronic diseaseska. Annaga macluumaadka aan hayna ah caseska ama lagu baaray shay baar ee la hubiyey, waxaa ka badan magaalada Muqdisho haddaan ku suganahay geerida iyo xanuunka dad badan oo aanan soo raadsanin caafimaad, xurum caafimaad ama dhakhtar tegin ayaa ka badan. Waxaan isleenahay kii hore midka xoogan baaryanta ku jira, baaritaanaan dibadda u dirnay, weli wax jawaab oo rasmi kama hayno. Laakiin markii culimada dadka ku takhasusay cudurada faafa iyo dadkii ka shaqeeya health workforce-ka, yacni shaqaalaha caafimaad, iyo kii hore iyo kan hadda markaan soo fiirinay, wax aad u kala duwan waay. Fididiisa aad u badan tahay, dhimashadii waa badatay. Dadka uu soo ridaayo ma aha keliya hadda dad da-doodu ay weyn tahay keliya, waxaan aragnaa gabdho xaamida ah, da-yar ugub ah, dhalinyaro, dad wiilal dhalinyaro ah. Marka waxaa cabsida jirta waxay tahay in maaragtay uu fididiisii uu sii badanaa. Hadda gobolladii oo markii hore islayn xoogaa waa yar yahay, waxaa dareemeynaa gobolladii naftirkooda inuu gaaray meelo badan dhib laga soo sheegay.
Way waxaan ku weydiin doonaa bal sanad kadib iyo wixii sanadka aad ka barateen caqabadaha iyo fursadaha hadda idin badan. Laakiin intaan taa u gudbin, waxaan rabay waxyar inaan kaa weydiiyo tallaalkii la sheegay inuu imanayo waddanka. Waxaa la sheegay dhammaadkii bishii hore, mar kalena waxaa dhahdeen wuxuu imanayo horaanta bisha Maars. Xilligan aan wada hadlayno, ma taqaanaa wasiir ahaan xilliga uu imanayo tallaalkaasi waddanka?
Harun, tallaalka wuxuu yimid oo transit ku yahay Kenya maalintii lixda bisha isla bishan March. Innaga waxaan documentation kiisa helnay maanta oo loo sameyn doonaa canshuur dhaafdiria. Khamiis ilaa iyo Sabti waxaan filaynaa insha allah inuu yimaado waddanka uu soo galo.
Marka maxaa keenay in Kenya soo maro? Muxuu toos ugu yimin waaye waddanka?
Waxaa ka shaqeynayay UNICEF oo soo dejintiisa logistica the transportka, iyo ka shaqeynaya hay-adaha WHO iyo UNICEF oo khaasatan u xil saarnayd. Wuxuu ka yimid India. Kenya hakad ku yahay logisticada dhinacaasay ka imaaneysa, oo hay-adaha waxay xafiisyada logistic inta badan ku leeyihiin Soomaaliya ka shaqeeya, sidii ay sanado badan u lahaayeen. Walow inta badan hadda ay soo guureen, laakiin logistic ahaan inta badan waxay isticmaalaan ruutka Kenya. Marka Kenya yaalla, waa la keenaya insha allah maalmo gudahood sida ugu dhaqsaha badan.
Waa gartay, laakiin waxaa laga yaabaa dadka Soomaalida inay dhahaan anaga iyo Kenya baryahan xiriirkeenu maba fiicnayn. Marka dowladda Soomaaliya meeshuu talaalkani ka yimid, waxay u dhihi weyda xamar toos ha loo keeno ama diyaarad, maxay u kireen weydo maxaa toos loogu keeni waayo waddanka? Muxuu bakhaar ugu jira intaasoo maalmood?
Harun, aad uma adsantahay. Caafimaadka siyaasad ma galo. UNICEF ka wada shaqeysa iyo WHO iyo qolyihii sameeyey waa la soo marsiinaya, waana imaaneysaa. Sida waxyaabo badan ay usoo maraan Kenya iyo Ethiopia iyo meelo kalo darsinada.
Waa gar. Maxaa keenay su-aasha canshuur dhaafka in la isweydiiyo iyadoo daawo oo dad lagu badbaadinayo ay tahay? Macnaa ma arrin sharciyaa mise maxaaba keenay in la isweydiiyo in canshuur la saaro daawo u imanaysa dadka in lagu badbaadiyo?
Lama saaro canshuur, laakiin wax walba waddanka soo garaayo waa la og yahay. Wixii bani aadanimo ah ama daawo ah ama qalab daawo ah, procedure dowladda ay leedahay waa wasaaradda caafimaadka soo maraysa, warqad extax cashuur dhaafa la sameeya. Kadib wasaaradda maaliyadda soo fasaxdo warqadahaas looga soo saaraa customka iyo meesha ay yaalaan airportka. Waa wax procedure oo wax walba mara oo aan sameyneynay.
Inta aan maqalay waxay ahayd 1,200,000 oo goojo oo talaalka in la keenayo. Tiradu intaa sax miya mise way ka badan tahay mise way ka yartahay?
Hadda waxaa yimid 300,000 ayaa soo horjirtay. Talaalkana waxaa la sameynayaa, loo sameynayaa 20% oo umadeena population-keena, iyadoo horumarin kala jiraysa dadka lagu horumarinayo ay kala yacni la siinayo mudnaanta ee categories kala duwan. Lakiin hadda waxaa soo horumaray 300,000 ayaa imaatay. Waxaa kaloo jirta dowladda China iyadana tirkeeda waxay noogu deeqday oo ay noo keenaysaa haddii alla idmo 100,000 oo doos oo Sinopharm vaccine ah isagan looga hortago COVID-19.
Taasina goorma imaneysaa?
Taas weli waqtiga rasmigana looma sheegin, laakiin codsigii iyo waraaqaheennii iyo waan wada dirnay, waa sugeyna iyada maxaan ka war sugeyna dowladda in ay noo soo sheegto waqtiga noo keenaysa hadii alle.
Yaa ugu horeeya yaa ku-xiga bal haddaad u sharaxdo dadka Soomaalida?
Waa sharxi karnaa. Waxaa ugu horeyna mudnaanta laha risk group waxaas qaladka lagu yiraahdo oo dadka khatarta ugu horeysa frontline workers ay ka mid yihiin shaqaalaha caafimaadka, dadka da-da weyn, dadka cudurada raaga qaba, shaqaalaha ka shaqeeya airportyada iyo dekedaha iyo xuduudaha, macalimiinta, poliiska iyo sidaas soconaysa haddii alle.
Waa gartay. Sidee loogu qaybinayaa gobollada waddanka? Ma si isla eg mise sida gobol walba uu uga xaalada badan yahay xaaladaha COVID-ka ayaa lagu qaybinayaa? Sidee loo qaybsanaya?
Waxaa loo qaybinayaa maamul kasta wuxuu soo gudbiyey inta shaqaale caafimaad joogta, inta ay rabaan inay tallaalaan dooska hore. Waxaa la sameeyey qorshe qaybin ah oo wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradaha maamul goboleedka ay sameysteen, ay ka wada shaqeeyeen ilaa iyo isbuucyo ka badan laga shaqeynayay. Qorshahaasaa lagu qaybinaa maamul goboleed kasta, waa loo dhoofinaya haddii alle.
Marka su-aasha ugu dambeysan ku weydiinaya waxa weeyaan, xanuunkani sidee buu u saameeyay dhakhaatiirta iyo kalkaaliyaasha iyo dadka kale ka shaqeeya caafimaadka?
Runtii shaqaalaha caafimaadka waxay ahaayeen haddana yihiin kuwa ugu horreeya runtii xanuunka uku dhaca intooda badan. Sanadkii hore iyagu ku dhacay waalidiintooda qaar u dhinteen, duruufo adagay ku shaqeeyeen, isla dadkii ayaa haddana shaqeynaya qaarkood uu ku dhacay. Dadka ugu badan uu ku dhaco waxa waaye dadka la falgala isbitaalo, dadka cudurka qaba ee ka shaqeeya isbitaalada, ee ka shaqeeya shaybaarada, dadka la leh xiriirka tooska ah ee daaweeya ama la falgala dadka xanuunka uu ku dhaco. Waxaa jirta dadka intooda kale shaqaalaha kale siyaabo kale uga dhacay, laakiin dadku aada u saameeyey waa iyaga isbitaalada, dadka ka shaqeeya shaybaarada. Waxaan rabaa inaan u mahad celiyo, aan bogaadiyo horta shaqada ay hayaan oo runtii duruufa dhib badan mararka qaarkood ay ku shaqeeyaan. Aadna aan uga abaalhayna Soomaaliya haddaan nahay iyo wasiirka caafimaadka, anoo ku hadlaaya magaca ummadda shaqaalaha caafimaadka ee runtii waqtigan la tacaalaya cudurkaas, garab taagan bukaanada kaalmeynaya, daaweynaya, ayaan rabaa inaan u bogaadiyo shaqo wacanay qabteen. Waa mahadsan yihiin, Ilaahayna ajra ka siiyo.
Wasiirka caafimaadka ee Soomaaliya Fawziye Abikar Nuur oo u warramaysay Haaruun Macruuf. Dhegeystayaal, waxaa naga xusin ah in qaybo kale oo ka mid ah wareysiga wasiirka aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeena soo socota.